In de Mayenien van Eindigen toch op Gimel Tishrei, Simchas Teira, breng de Rebbe. Als men leent niet bij Teira bij Leila, dat is Leel Simchas Teira, leent men niet in de Teira, Nitzias Kapayim, Ides Bishachris, men viert zich niet, als zu ui verdecken met een Talus, als die was gehen, Aruf zu Chosn Teira oder Chosn Breishis. Eich der was eilo le teire, zogt chazak chazak, viniz chazek, bishas ali yotze. Bishim chazere tofkuf nema der alte Rebbe geteitscht, af en posik eitz chayim hi la machzikim bo, az la machzikim zane dos de bale ya soge, di was lernen teire. Bishim cheo mousher, i de bale ya vede, was an sich eisikim teire. Mousher mein gliklach, vi steten zeer chile gimmel und gimmel am beis, Als ik in Moesher en Mereshe, en door de Ravede zijn ze mamschig Mereshe van Pnimius 1 zelf Baruchu, bedoegen ze mijlens een regel wat ze mekaaien in de Mrosh. Wanneer ik het verhoor in Erscheiningen in mijn Chabad historie is, bijeen zich als Gimel Tishri in een jaar tof zijn bees. Als de Friedeker hebben met die gewen, als er half beschrijft met zijn verteren, de Kabbalah als Pnei Mashiach te kennen. En had gezegd, aan de Ezra Hashem, ובזכוס הוויס היקדש אם נשמוסר בגין זמרימים ולזכר זין צזין דר שליח פטבס כלל ישראל מקבל צזין פני משיח צדקנו. דאסכולס קסיבוסי איזגוון ואיזגשתלת אסכוף חשן דיימה ילדת מרד מרשב לפייל איזמצד סיבס עד מנזגידה טופשטופן ביזבייז איר ודיימה ילדת מרד מרש. אין עניוני גאולה זוג דרבה Aber das Schlimme von Beis Hamikdash ist, dass dort nicht damals gegeben geworden der Schuss, auch zu dem Mann, dem Schem an der Feirisch, in der Sias Kapayim, wie Somo Eschmi, also ist eine Mevorech, bei Schem an der Feirisch.